Братя и сестри, добър вечер. Тази вечер ще разгледам последната глава от Евангелието по Йоанна. Тоест, приключваме с Евангелието по Йоанна. Миналата 20-та глава засегнахме проблематиката около възкресението на Спасителя Христос и явяванията, двете явявания в Йерусалимската горница, както и според благовестието на св. Евангелист Лука за явяването на двамата пътници за Емаус. В тази 21 глава ще засегнем едно особено явяване. Явяването, за което фактически не благовестува св. Евангелист Матей преди всичко, т.е. за явяването на Христос в Галилея. Това нещо св. Евангелист, другите евангелисти, като Марко, като Лука, като Йоан, още взето не засягат. Но свети евангелист Йоан, например, в 21 глава засяга едно явяване на Спасителя Христос, т.е. не това явяване, както благовествува Матея, явяването на всички 70 ученици, но благовествува за явяването на няколко ученика, там някъде около Тивериада. Там, където Йоан изтъква, че Христос се явява поради една причина, да възстанови апостолското достоинство на св. Апостол Петър. Така че, кратка, но изключително интересна глава. И аз предлагам да прочетем главата, за да се запознаем с нея и съответно да направим едно изследване на главата, защото тълкованието е изследване на библейския текст. След това пак се яви Исус на учениците си при Тивериадско море, а се яви тъй. Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Заведеевите синове, и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба», казват му, «ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че е Исус. Исус им казва: «Деца, имате ли нещо за ядене?» Те му отговориха: «Не», а той им рече: «Хвърлете мрежата отдясно на кораба и ще намерите». Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когато Исус обичаше, каза на Петра: «Господе», а Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, защото беше гол, и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб, защото не бяха далеч от земята, на около 200 лакти, като влачеха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Исус им казва: «Донесете от рибата, що сега уловихте». Симон Петър отиде и извлече на земята мрежата пълна седри риби на брой 153, и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва: «Дойдете, обядвайте». И никой от учениците не смееше да го попита: «Кой си ти?», понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Исус казва на Симона Петра: «Симоне Ионин, любиш ли ме повече, отколкото тия?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». И Исус му казва: «Паси моите агънца». Казва му пак втори път: «Симоне Ионин, любиш ли ме?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Иисус му казва: «Паси моите овци». Казва му трети път: «Симоне Ионин, обичаш ли ме?» Петър се натъжи, задето трети път му казва: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам». Иисус му казва: «Паси моите овци». Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше, а кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире ми ученикът, когато Исус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гърдите му и рекал: Господи, кой ще те предаде? Него като видя Петър, дума на Исуса: Господи, а той е какво? Исус му казва: ако искам да пребъде той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире ми. И разнесе се тая дума между братията, че той ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре, но ако искам да пребъде той докле дойда, тебе що ти е? Този ученикът, който свидетелство за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус, и за които, ако би се писал подробно, чини ми се и цял свят не би побрал написаните книги. Амин. Така че тем отново от първи до осми стих. След това пак се яви Исус на учениците си при Тивериадско море, а се яви тъй. Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Заведеевите синове, и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не ловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че Исус. Исус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те му отговориха: не. А той им рече: хвърлете мрежата отясно на кораба и ще намерите. Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когато Исус обичаше, каза на Петра: Господе! А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, защото беше гол, и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораба, защото не бяха далеч от земята, на около 200 лакти, като влачиха мрежата с рибата. Брати и сестри, времето на това Христово явяване не може да се определи с точност. То станало след като апостолите изпълнили предписаните от възкръсленият Господ Исус Христос, т.е. от предписаното, предсказаното, т.е. че Той ги предваря в Галилея, където и те трябва да отидат, за да го видят. Това било третото явяване на Спасителя. Първото и второто явяване бяха в Йерусалимската горница и третото явяване в Галилея. Целта на третото Христово явяване било възстановяване апостолското достоинство на светия апостол Петър, който трикратно се отрека от Христа. Интересното тук е начина, по който Йоан изразява Христовото явяване. Той казва: Исус се яви, като изразява мисълта, че ако Спасителя не беше пожелал и по снисхождение не се беше явил сам, то при обновеното си тяло нямаше как да бъде видян. Тук отново ще поменем и то като потвърждение на горните думи за двамата пътници за Емаус. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, приуми и им раздаваше, тогава им се отвориха очите и те познаха, и те го познаха, ала той стана невидим за тях. Това е Лука 24 глава. Защо Спасителят Христос се явява в Галилея на брега на Тивериадско море? От една страна, за да покаже, че те не се страхуват вече от иудеите. Факт, който доказва с това, че не стояли вече заключени в къщата, т.е. в Сионската горница, а преодолели страха и започнали вече да излизат. От друга страна, Христос се явил не случайно в Галилея, там където преминава по-голямата част от неговата проповед, и се явил в един точен момент, тогава, когато те ловели риба, а с намесата на Господ уловът им бил пребогат. Всичко това трябвало да напомни на св. Апостол Петър и на останалите апостоли, историята на тяхното повикване за апостолското дело, момента, в който им било обещано да станат ловци на човеци, според Евангелието по Лука 5 глава. Риболовът тук се явява като един образ на бъдния труд, който апостолите ще положат на попрището на всемирната проповед. Труд, който с помощта на Господ Исус Христос ще бъде успешен, а общата трапеза, предобраз на устроената от Христа благодатна трапеза в Божието небесно царство, където всичките ще бъдат съучастници във вечните блага. Трапеза, носеща им неоценима награда за усърдието, с което ще проповядват светото Евангелие. Не без значение и начина, по който Спасителят там, на брега на Тивериадско море, приготвил трапезата, т.е. печената риба. Тя била приготвена на огън, който трябвало да напомни на светия апостол Петър за огъня в първосвещеническия двор, където той се грееше и се отрече от Спасителя Христа. По свидетелството на светия апостол и евангелист Йоан, на Тивериадско море били събрани само 7 от апостолите. И той изброява: Симон, т.е. Петър, Тома, Натанаил, Яков и Йоан Заведееви и още двама, чието имена не се поменават. След напразен целонощен труд, те не успяли да уловят абсолютно нищо, а на сутринта видели Спасителя на брега. Той не се разкрил пред тях веднага, за да може да влезе в диалог с тях. Затова и ги пита: деца, имате ли нещо за ядене? А когато те отвърнали, че нямат, той им казал да хвърлят мрежите от дясната страна на кораба и по чудо уловът им бил пребогат. Тук свети евангелист Йоан отново не казва пряко своето име, а поменава ученикът, когато Исус обичал. Тоест, Йоан казал на Петър: Господе! И тук отново се запознаваме с особеностите на техните характери. Йоан бил по-проницателен, а Петър бил по-пламенен. Ето защо Йоан пръв разпознал Господ Исус, а Петър при тези Йоанови думи побързал да отиде при него, дори и без да се замисли. Препасвайки се, за да не е гол, Петър изразил почита си към Господа, а хвърляйки се в морето, показал любовта си към него. Защо се спираме и защо е толкова важно това събитие в морето? Защото Христос, брати и сестри, извършил едно от многобройните си чудеса. По Негово нареждане мрежите били хвърлени и се напълнили с риба, и въпреки това мрежата се не скъсала. Тук има една специфика. Виждаме, че в крайна сметка Христос и апостолите в проповедта проповядваха основно в северната част на Галилейското езеро. Тая част, която принципно Евангелието нарича и Генесаретска земя. Тоест, къде? Северната, широката част на Галилейското езеро. Вие го видяхте. Това, което видяхте на снимките тогава, когато ги показахме, е точно северната част. Или там, където бяхме ние, фактически от едната страна, от долната страна, ако застанем срещу Галилейското езеро, как си го представите, отдясно фактически стои град Капернаум, от който има само руини, само камъни. Както пък от лявата стои Вицида Капернаумска. Точно. За това място говорим, че се наричало Генесаретската земя, но и там винаги евангелиста поменава Галилейското езеро. Трябва да слезем почти на долния край на Галилейското езеро и от неговата източна част, т.е. от западната му част, фактически да видим древна Тивериада. Тоест и в момента големият град Тиберия, фактически Тивериада, и в момента съществува. Той е наследника на старинната Тивериада, презряната Тивериада от иудеите на времето. Затова Христос никога, Евангелието впрочем, никога не благовествува, че Христос е проповядвал в този град. Но за нас е важно, защото именно когато евангелските събития се случват там в долната част на Галилейското езеро, около Тивериада, а дори и от източната част на Тивериада, фактически Галилейското езеро вече не се нарича Галилейско, а се нарича Тивериадско море по името на град Тивериада. Това е важно и ако спомняте, когато показвахме снимките, ние го осъждахме този казус. Защото това, което видяхме при обиколката на светите земи, т.е. на така нареченото място Тапка, нахранването на 5000 човека и възстановяването на апостолското достоинство, а двете места са едно до друго. Те са католически артефакти. Няма как да бъде истина, че мястото е там. Защото, за да поменава толкова настойчиво свети евангелист Йоан, че при Тивериадско море, на Тивериадско море се случило това явяване на Спасителя Христос, това означава, че явяването е било някъде в близост до Тивериада. Хипотетично, по пътя на логиката можем да се запитаме, добре, защо апостолите, които повечето от тях са родом от Капернаум, родом са от Вицеида Капернаумска. Защо е трябвало да отидат чак долу на Тивериада да ловят риба? След като е можело от Йерусалим да отидат в Вицеида, в родното си селище, или в град Капернаум. Те са свикнали с град Капернаум. Христос общо взето е пребивавал град Капернаум. Петър си мести жилището от Вицеида Капернаумска в град Капернаум. Защо е трябвало да сляза толкова надолу? Отговора може би, пак казваме, по пътя на логиката е един. Слизат надолу, където са непознати и където няма да има опасност фактически за живота им. Тоест да ги подложат на гонение като ученици на този, който е разпънат като разбойник. А че може би самите иудеи, самият Синедрион, че ги е търсил, това можем да бъде убедени. Даже и в последствие, след ден Петдесетница, когато апостолите тръгват на проповед, ние виждаме дейността на Савел, гонителя на християнството. Тоест, че Синедрион методически е преследвал тези, които са били следовници, според тях на лъжи учителя, на лъжи месията Иисус. Така че това е може би повода те да отидат толкова надолу. Но за нас е важно, че свети евангелист Йоан поменава името, т.е. упоменава мястото, не с точност географското място, а поменава Тивериадско море. За да знаем, че възстановяването на апостолското достоинство на светия апостол Петър е станало някъде в близост до селището Тиберия, което на времето е било построено в чест на император Тиберий. Или Тивериада, както ние го наричаме. Там и става възстановяване на апостолското достоинство на свети апостол Петър. По какъв начин? Изключително интересен начин и ние ще видим четейки от 9 до 14 стих. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Иисус им казва, донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отидете, извлече на земята мрежата пълна с едри риби, на брой 153, макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Иисус им казва, дойдете, обядвайте, И никой от учениците не смееше да го попита: кой си ти, понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. След като излезли на бреха, учениците намерили вече запален огън, хляб и риба. Това е също едно своеобразно чудо, и то много по-голямо от това до Капернаум, защото там Господ имал 5 хляба и 2 риби, докато тук нямал нищо. От нищо направил нещо и нахранил светите апостоли. Когато Спасители ги поканил с думите: дойдете, обядвайте, никой не се осмелил да пита и разпитва, защото вече знаели кой е той. Видяли също така, че образът му е изменен, изпълнен с поразително величие. Желание за въпроси, разбира се, не липсвали, но страхът и осъзнаване новата същност на Христа ги възпирало и те само приели от храната, която Той по чудесен начин приготвил за тях. Излишно е да си задаваме въпроса: с каква власт Господ извършил това? Защото отговора би трябвало да е ясен за всеки. С пълновластието на Бог. След своето възкресение, Спасителя вече не гледал към небето и не призовавал своя Отец, а това преди правил от снисхождение към своите ученици. Тоест, преди възкресението, само загатвал за своето божествено достоинство и в подкрепа винаги се молил и призовавал Отца, докато сега показва пълното си божествено самовластие. Спасителят поискал от учениците си да донесат от уловената от тях риба, като по този начин им показва, че гледайки го, не виждат призрак, а този, с когото допреди седмици са споделяли живота си. Свети Евангелист Йоан не ни предава, че Христос ял с учениците си, а Свети Евангелист Лука в своята 24 глава, 30 и 43 стих указва, че Спасителя е ял заедно с тях. И това станало не защото природата му се нуждае от ястие, а проявявайки преди всичко снисхождение към тях и най-вече за доказателство, че е наистина възкръснал. Евангелистът уточнява: това беше вече трети път, как Исус се яви, че след възкресението си Спасителя общувал с тях не постоянно и не както преди, като това следва да разбираме не само в духовен, но и в съзерцателен аспект. Спасителя с повелителен тон казва: дойдете, обядвайте, като с тези думи им казва, че светиите, т.е. праведниците, след трудовете си получават успокоение и наслаждение от свършеното. Питаме защо? Защото всичко, което било извършено и казано до тогава, било изпълнено с таинственост. Доказателство за това е, че Мария Магдалина, която била толкова близо до Христа, не го познала, а го сметала за градинария. Да, така изглеждал в момента възкръснали Исус като градинар, таинствено изобразявайки себе си като градинар в райските селения. Поправяш женският род и обръщаш първият градинар Адам от лъжата и от неверието. И така обръщането на Мария Магдалина и учението за възкресението показват, че женският род се обръща и се въвежда в пътя на божественото съвършенство. Четем от 15 до 19 стих. А когато се наобядваха, Исус казва на Симона Петра: Симон Ионин, любиш ли ме повече отколкото тия? Петър му казва: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите агънца. Казвал му пък втори път: Симоне Йоне, любиш ли ме? Петър му казва: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. И Исус му казва: паси моите овци. Казвал му трети път: Симоне Йоне, обичаш ли ме? Петър се натъжи, задето трети път му каза: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. И Исус му казва: паси моите овци. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеш. А кога останеш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви, подире ми. След обяда или по време на самият обяд, т.е. свети евангелист Йоан не прецизира момента. Той не казва дали по време на обяда или след обяда Спасителя Христос задава тези въпроси на свети апостол Петър. Спасителя се обърнал пряко към Симон Петър и забележете, той не го нарекал Петър, а го нарекал Симон Йонин. Т.е. Симон, дете на Йона. Защото от момента на своето отричане в двора на първосвещеника, той изгубил благодата на апостолството и от Петър отново станал рибария Симон. Спасители се обръщат три пъти към него с определени думи. Първият път: Симон и Йонин, любиш ли ме повече отколкото тия? Първото питане на Спасителя е по-особено. Той го пита: любиш ли ме, агапас ме, повече от тия, т.е. повече от другите апостоли. Напомняйки с това на Петър, как уверявал и то със клетва, че дори и всички да се отрекат и да избягат от него, той Петър никога няма да го остави. Видно от Евангелието по Матея 26 глава 33 стих. Петър сега смирено осъзнава своята слабост, отговаряйки на Спасителя, не сравнява себе си с другите апостоли, а говори само и единствено за себе си, като неговият отговор се основава на съждението на Господ Исус Христос. Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Филосе! Трябва да забележим, че вместо глагола агапан, употребен във въпроса на Спасителя, означаваш съвършенна, пълна, дълбока, възвишена, вечна, божествена любов. Петър употребява глагола филин, изразяваш просто лична привързаност, другарска преданост, т.е. казал му: обичам те просто като приятел. Второ, според Спасителя, Спасителят пита втори път Симон Петър: Симоне Йоне, любиш ли ме? Агапас ме? Но не допълва въпроси си с думите повече отколкото тия. Петър не разбрал целта на повторният въпрос и повторил отговор си със същият израз: ти знаеш, Господи, че те обичам. Трето, Спасителя се обръща към него трети път и забележете, вече с леко променен въпрос: Симоне Йоне, обичаш ли ме? Филис ме, на старогръцки. Тежко прозвучали тези думи в сърцето на апостола и, както забелязва евангелиста, казвайки, Петър се натъжи, т.е. наскърбила се неговата душа. Неприятно му станало, че Спасителя се обърнал към него с един и същи въпрос три пъти, като че той се съмнявал в неговото сърдечно разположение към него, в неговото филин, т.е. приятелско чувство, приятелство. Но със срам и скръб той чувствал, че неговият любим учител има право и причина да го пита три поредни пъти. Той си припомнил греха, когато три пъти се отрекал от него, без дори да си спомни с каква увереност и с каква настойчивост уверявал своя учител, че няма да го остави, дори да се наложи да отиде с него и в тъмница, та дори и на смърт. Със скръп чувствал той, как съдбоносната нощ се показал не като камък, а като обикновен, слаб човек. Не силният като Петър, а слаб като Симон. Да, всички тези тежки мисли и скръп светия апостол Петър изживял в себе си, но заедно с това той осъзнавал колко вярно и искрено обича своя Спасител, вярва в тази любов към него и затова с особена сила изповядва тази своя обич, уповавайки се на неговото всеведение. Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш как тежко и дълбоко аз паднах, но също така знаеш, че аз безкрайно те обичам. Както третият път, там, край огъня, той със клетва се отрекал от Христа, така и сега на третото запитване с особена сила изповядал своята обич към него. Не са еднакви и поръченията, които Господ Исус Христос дава на Петра след всеки негов отговор. Първият път Христос говори за агнетата, а вторият и третият път за овците, т.е. какви задължения се вменява на възстановения свети апостол Петър. С въпросите и отговорите Спасителя не само възстановява апостолското му достоинство, но му поверява и грижите за спасението, както на духовно младите християни, младенците във вярата, така и на възрастните, усъвършенствалите се вече в нея. При първият път Спасителя употребява глагола воске, който собствено означава водене на пазбище, нахранване, отглеждане, понеже спрямо младенците, прохождащите във вярата, дейността на апостолите трябва да се състои и в храненето им с истинско, здраво християнско учение. Вторият път Спасителят употребява глагола пимене, който означава ръководене на стадо, понеже дейността на апостолите в християнските общини, вече организирани, трябва да се състои преди всичко в ръководене, в опътването им по верния път към тяхното спасение. Но третият път Спасителя пак употребява глагола воске, понеже и укрепналите, и израсналите във вярата в Христа винаги ще се нуждаят от апостолското учение. Веднага след това Спасителя предрича на Петър неговата последна съдба, онова последно дело, с което той ще прослави Бога, неговата мъченическа смърт. Той изобразява Петър като старец, който станал до толкова слаб, че няма усили да се препаше, та затова други ще сторят това, водейки го там, дето той не иска. Думите където не щеш не показват, че едва ли не Петър не искал да приеме мъченическа смърт за Исуса Христа, а изразяват мисъл за насилствената смърт, която очаква Петър. В контекста на тези размисли изразите «Ще простреш твоите ръце, друг ще те препаше» ни дават явна податка и от какъв род ще бъде тази насилствена смърт. Аз смятам, че не е нужно да ви кажа как умира свети апостол Петър. Между другото, гледах, мисля пак по History или по National Geography, гледах един документален филм за Рим, за град Рим. А когато се прави нещо за Рим, няма как да не се засегне и проблематиката свети апостол Петър. Защото католиците считат и приемат свети апостол Петър за първи папа на римския престол. Така го приемат те, като наместник на Христос на земята. И в този филм, например, изказах една теза, че светия апостол Петър умира мъченически 64-та година. Дано християнските историци от древността, които описват тези събития, ни казват, че светия апостол Петър и светия апостол Павел по едно и също време пребивават в римските тъмници. И дори оказва, че тяхната смърт е почти по едно и също време. Дават един толеранс от време, една година разлика в изпълнение на смъртни присъди. Говорим, затова казвам 67-68 година. Тоест не прецизирам годината точно 67 или 68 година. Тоест в този толеранс от време 67 или 68 година. Тогава фактически св. Апостол Петър умира мъченически. Как умира? Като иудеин. Естествено, че и като размирник преди всичко. Защото те са го приемали като размирник, т.е. като разбойник. А такива хора, римляните фактически са ги съдили по особения си закон, т.е. на разпятие, на кръст, за назидание на всички околни. Интересното е, че светия апостол Петър, чувствайки се недостоен да бъде разпънат, както неговия спасител е бил разпънат, той поискал да бъде разпънат с главата надолу. Във какво е интересно? Че римляните са изпълнили неговото желание. Разбирате ли? Че са изпълнили, в което лично аз виждам отново някакъв промисъл от страна Спасителя Христос. Изпълнили са неговото желание. А светия апостол Павел, разбира се, вече като римски граждани, защото въпреки, че е иудеин по кръв, неговият баща е бил служител на римската власт. И съответно като служител на римската власт, той е притежавал римско гражданство, което се е предало и на неговия син, светия апостол Павел. И от тук, де-факто, светия апостол Павел е трябвало да бъде съден вече по римския закон. А римският закон е повелял, че при размирие от страна на римски гражданин, присъдът е посичане с меч. И така се изпълнява фактически и смъртна присъда на светия апостол Павел. Така, четем. Между другото, всичко, което чухте в тези стихове с задаването на въпросите от страна на Спасителя Христос, това е много важно, защото, между другото, тук думичките Симоне и Иони, любиш ли ме? Знаете ли колко пъти аз лично съм слушал, и то духовници съм слушал, които си позволяват лукса, считайки, че това е езиков архаизъм, да променят евангелския текст и да казват Симон и Ионин, обичаш ли ме? Което е абсолютна и категорична грешка. Абсолютна и категорична грешка. Защото, както и тук поменахме, между любов и обич има изключително грамадна разлика. Затова и Спасителя Христос употребява агапията, т.е. агапан, зависимост в каква падежна форма бихме я поставили. Атега. Т.е. любов. И аз тук ви прочетох и дефиницията, която дефиниция може да се види във всеки един старогръцки речник. Във всеки един старогръцки речник. Какво е любовта? Т.е. че любовта не е просто привличане между човек с човек, а любовта е божествено свойство, нещо, което изхожда от Бога. Нещото, което е в основата на всемира. Основата на всемира. Нещо, което е основата на живота. В неговото вселенско изражение. Защото не можем да си мислим за вселената като низ от чукари и от газ. Напротив, след като има такава сериозна божествена законова база, трябва да знаем, че живота във божественото ми измерение Но основата на любовта се простира и е пряк участник в цялостното божествено творение. Тоест, не бива да изпадаме в такава духовна нищета, че простичко да си помислим, че живота е само и единствено наше притежание. Да, в книга Битие се подчертава създаването на човека, не творението на човека, а създаването на човека. 2 глава, 7 стих на Битие. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човека жива душа от момента на божествено дихание. Тоест, тук имаме специфика на преподаване на любов, т.е. на живот. И когато говорим за нашия живот, за човешкия живот, трябва да се умяваме правилно да разбираме божественото дихание. В какво се състои божествено дихание? Какво представлява? По какъв начин Бог е изобразил живота като ценност в нас? Как? Че е духнал и хоп, човека започнал да диша. Аз не считам, че е така. Първо, Бог е дух и няма как да си представим изобщо, дори на принципа на антропоморфизма, че белобрадия старец се навел към изваяното от глина тяло и просто му духнал. Бог е дух. Той няма материална обосновка. Тоест, тук имаме преподаване на живот не просто за дишане, за ходене, ядене и пиене, а говорим за комплексност от таланти. Комплексност от таланти. Човешкият живот е комплекс от таланти. И в основата на този комплекс стои фактически любовта, като първопричина на абсолютно всичко. Затова и когато Христос говори на светия апостол Петър: агапас ме, любиш ли ме? Той го пита: любиш ли ме, но с тая божествената любов, която е първопричина на абсолютно всичко. Първопричина на абсолютно всичко. И чак третия път вече го пита: филис ме, обичаш ли ме? Тоест, обичаш ли ме като приятел? Запазил ли си това хубаво приятелско чувство спрямо мен? Разбирате ли какви тънкости и какви особености има в евангелския текст? И че не можем никога и не бива никога да си позволяваме лукса да считаме нещо, което четем в Евангелието, да считаме, че е езиков архаизъм. Няма езиков архаизъм. Има човешко неразбиране и човешко незнание. Така. Четем от 19 до 23 стих. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, когато Исус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гърдите му и рекал: Господи, кой ще те предаде? Него като видя Петър, дума на Исуса: Господи, а той е какво? Исус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, що ти е, ти върви подире ми. И разнесе се тая дума между братията, че той ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре, но ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, що ти е. След като Спасителя поверил на Петър грижата за всички вярващи, му казал: върви подире ми, т.е. върви по моите стъпки и в учението, и в живота, и в смъртта. Така подвървене подир Господа, трябва да разбираме изпълнителност във всичко, така както и самият Господ Исус им показал чрез живота и делата си. Когато възстановеният вече в апостолство светия апостол Петър чул това и бил достоен с това, че цялата вселена ще му бъде поверена и че ще се увенчае с мъченически венец поради силната си любов към Йоанна, той пита и за него: Господи, а той е какво? Тоест, няма ли да тръгне и той по този път, по който ще вървим и ние? Няма ли той да бъде участник в грижата за овците и в безпокойството за тях? Питаме се, защо Петър пита по този начин? Защото думите „върви подире ми“ означават точно това. Върви, приеми овците, излез в света. Спасителят е знаел, че Петър бил загрижен за младия Йоан и не желаял да се раздели с него. Затова, желайки да прекрати този своеобразен духовен съюз и привързаността им един към друг, може би за да избегнат болката от скорошната раздяла, казва: това, което ти поверявам, не са просто думи, а дело. Върши го съвестно и върви подире ми, защото аз ти поверявам човешки души. Ако искам Йоан да остане в околностите на Галилея и него не го изпращам заедно с тебе, тебе що ти е? Свещеното писание, брати и сестри, ни говори, че свети апостол Йоан почти до управлението на император Веспасиан се намира в планинските места, проповядвайки Евангелието. А преди превземането и разрушаването на град Иерусалим, се оттеглил с иерусалимските християни в азиатската част, в едно градче Пела. Така Спасителят ни показва едно, че докато се учили под неговото вещо ръководство, апостолите трябвало да бъдат заедно, но от момента, в който им поверява великото дело на проповедта, те трябвало да се разделят и да отидат на различни места по целия свят. Нека да си припомним и защо Йоан беше облегнал главата си на Исусовите гърди и попитал: Господи, кой ще те предаде? Това не е случайност, брати и сестри. Така евангелиста ни показва, че Петър и след отричането си имал място в сърцето на Господа. Знаете, че Йоан, за да отиде и да положи главата на гърдите на Христос, Петър тайно го е накарал да отиде там. Накарал го е на тайната вечер и да отиде и да попита. Защо пък Петър не отиде да попита, ами накара Йоан да отиде да попита? Първо, защото Петър е на възраст и се е чувствал неудобно да направи това. Второ, Йоан е бил най-младия, 17 годишен младеж. И в Евангелието винаги се подчертава, и той го вписва, ученикът, когато Иисус обичаше. Тоест Христос е питаел особени чувства към Йоан. И затова и нямало как да му откаже, когато той попита. Преди кръста той не посмял да попита за предателя, а накарал Йоан, а сега Господ му поверява грижата за абсолютно всички. Този възроденият Петър сега пита не само за себе си, но и със загриженост пита и за самият Йоан. Тук с удивление можем да погледнем на Йоан и на неговата скромност, с която той поправя погрешното разбиране на мнозина, които, не разбирайки правилно думите на Христос, помислили, че Йоан няма да умре, т.е. че няма да го споходи физическа смърт. Това, разбира се, не било така. Спасителя, говорейки: ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, що ти е? Не казва, че няма да умре, а че няма да проповядва в едно и също време с Петър, а ще остане и след самата смърт на Петър. С думите „докле дойда“, Спасителя казва: докато не изведа и него на проповед. Теб извеждам сега на проповед, затова върви подире ми, а той нека остане тук, докато дойда пак изведа и него като теб. Така евангелиста опровергава лъжовното мнение, че няма да умре и че ще бъде безсмъртен, защото лъжа е, че човек физически може да бъде безсмъртен. Ето защо думите «няма да умре» в смисъл на безсмъртие са лъжовни. Изказахме тези мнения, за да е ясно, че думите «да пребъде той докле дойда» са думи не за живота на Йоан, а за раздялата на Йоан със светия апостол Петър. Така толкова от това евангелско място и самия свети Йоан Златоуст. Между другото, това са също много важни думи, като разбирам. Защото, извинявам се много, обаче, ако прочетем буквално 21 глава и стигнем до мястото, където Петър фактически е потвърдил любовта си към Христос. И си представете виртуално картината там, някъде. Обръща се и вижда, че Йоан е на 5-6 метра, да кажем, зад него. И върви подир тя. И той се обръща така, поглежда Христос и казва: Господи, а той е какво? Как бихте го приели? Как бихте го приели? Аз много пъти съм питал за тези неща. И знаете ли много пъти как ми се отговаряло за тези неща? Едва ли не хората разбират тоя текст в смисъл на завист, която се е зародила в светия апостол Петър спрямо Йоан. Господи, а той е какво? Ето, ние си възстановихме с тебе приятелството и любовта е сред нас. А той е какво общо има с нас? Много хора така го разбират. Погрешно го разбират, а веднъж като разбереш погрешно евангелския текст, като разбиране, правиш низ от грешки. Низ от грешки в евангелското разбиране. Четем 24 и 25 стих. Този ученик, който свидетелства за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус, и за които, ако би се писал подробно, чини ми се и цял свят не би побрал написаните книги. Свети апостол и евангелист Йоан е единственият евангелист, който свидетелства за себе си. Това не прави никой от другите евангелисти. Йоан последен пише своето евангелие. Така грубо можем да определим, че светия евангелист Матей, според указанието, написал своето евангелие 8 години след възнесението на Христа, или така можем да предположим, че около 41-42 година, най-ранното написано евангелие. Светия евангелист Марко пише своето евангелие 67 до 68 година, непосредствено до смъртта на светия апостол Петър. А светия евангелист Лука пише своето евангелие до 63-та година. Светия евангелист Йоан пише своето евангелие в една граница между 91-та, 95-та, аз бих казал до 98-та година, след Христа. Църковната история ни говори, че малоазийските епископи настояли за написването на Йоановото евангелие, но блажени Теофилакт ни говори, че Йоан го написал подбуден от самият Христос. Затова и той постоянно споменава за любовта му към него, а причината за написването, че Христос поверил това дело на този, когато той обичал повече от другите. И аз зная, че той говори истината, т.е. каквото написах, написах го с пълна увереност, тъй като присъствах на всичко, при делата и словата, при страданията и събитията след възкресението. Поради това смело казвам за самия себе си, че съм истинен и ви прикарвам да разгледате и изследвате всяко събитие, за което съм писал. Между другото, точно в контекста на тези думи, аз, между другото, съм ги включил и в предговора към Евангелието по Лука, който ще започнем в следващия понеделник. Но вижте, например, в 5 глава от Евангелието по Йоанна, 39 стих, какво казва самият Господ Исус Христос? Казва: изследвайте писанията, защото мислите чрез тях да имате живот вечен. Разбирате ли колко са важни тия думи? Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. Две речи само в 39 стих, които, между другото, трябва да заложат едно изключително мислене за спасението. Тоест, че спасението не е просто свещичката, която трябва да запалим, а спасението се базира на духовното знание. Иначе няма как да се случат нещата. Ако отворим пък, например, на първото съборно послание на св. Евангелист Йоан, пак в същия контекст, за който говорим, как започва първия стих на първото му съборно послание? Сещате ли си? Сещате ли си изобщо? Вижте по какъв начин, пише Йоан. Което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали за словото на живота. Разбирате ли? Единствен Йоан, между другото, нарича Христос Слово. Единствен Йоан. Никой друг от евангелистите. Това е свидетелството на Йоан. Така и светите апостоли казали: свидетели сме му ние с това, което казваме, и Дух Свети, и когато Бог даде на ония, които му се покоряват. Видно от книга Деяния апостолски, 5 глава, 32 стих. А откъде се вижда, че Йоан говори истината, а не за да угоди на Христа или да манипулира човешкото съзнание? Преди всичко това, че той не угаждал на Христа, защото изложил на показ всичко укорително, без да скрива нищо, оказвайки как наричали учителя беззаконник, т.е. знаете, иудеите го наричали беззаконник, измамник, то дори го нарекли и безноват. И Йоан всичко това е описал в евангелския текст. Така той ни показва достоверността на написаното. Защото ако аз ласкай Исус, то би трябвало да пропусна всичко позорно, а да покажа само достоинството и неговата слава. В последния стих, говорики за това, че ако се напише всичко, което Исус извършил, цял свят не би побрал написаните книги. От една страна Йоан информира, че Христос е извършил изключително много други неща. И то немаловажни неща. Затова и от древност до сега църквата Христова говори за свещеното предание. И от друга, да разсъждаваме върху неизказаната сила на Бог Слово и да приемаме всичко казано с дълбока и с непоколебима вяра. Защото каквото за нас е лесно да изговорим, така за Неговото Слово е много по-лесно да върши всичко, което му е угодно. Затова, брати и сестри, нека се молим делата и словата на Господа Иисуса Христа, Словото Божие, Синът на Отца, никога да не потъват в нас в забвение и в груба забрава. Нека винаги да разтваряме Евангелието на свети евангелист Йоанна, възлюбленият Христов ученик, и да търсим съкровището, съдържащото се в чудесата и учението на Исуса Христа, тъй като очистим Словото, душата, сърцето и живота си, деня на откровението да се удостоим с неизказаните дела и тайни, които сега, намирайки се в света, не можем да поберем в себе си и да станем съвършени в самият Христос, който ни възлюби и чрез своят любим ученик ни просвети с богословието и познанието за Него, Сина и Отца и Светия Дух, на когото подобава слава сега и вовеки. Амин. Благодаря ви за вниманието.